Izo mfungurwa zasubijwe inyuma zari zigizwe n'amatoni 300 y'ibiharage ariko amatoni yose hamwe harimo n'atari bwashike ku mupaka ya 508 zari zigenewe abantu 12,000 bagizwe n'impunzi z'abakongomani bari mu Burundi n'andi ma programme ya PAM harimo kugaburira abantu bugarijwe n'amapfa amapfa ni nayo yatumye ishyirahamwe PAM rirya kagurira ibyo biharage mu Burundi kugira ryirinde guhungabanya amasoko yo hagati mu gihugu kubera umwimbu utari mwiza nk'uko bisigurwa na Nicole Jacquet atwara PAM mu Burundi. Kubera PAM rifite ububiko bwo kuguriramo ibifungurwa mu bihugu bya Kenya, Uganda n'u Rwanda, umfaso nasigura ko ibiro bya PAM mu karere byashimye guhahira Kigali kuko ariyo hafi y'u Burundi. Mufaso ni Jacquet yemeza ko leta yishimikije imvo z'umutekano mu kwanka ivyo bifungurwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi.
Ce n'est pas la première fois qu'un convoi est arrêté aux frontières, que ce soit au Burundi, que ce soit dans les autres pays, ce qui fait que ça nous a pas interpellé.
Agira ati ntiryari bajya mbere imiduga yacu ihagarikwa haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu, nicyo gituma bitaduhagaritse umutima. Ariko mbonye amakamyo acubugaranywe ku wa gatandatu naciye impamagara igipolisi, ubushikiranganji bw'intwari yo hagati n'abandi batubwiye ko ari ingorane z'umutekano. Igihugu kitubwiye uko PAM ntiryoshira mu yirinda abashoferi ibyo batwaye n'amakamyo.
La cargaison mettre en péril les chauffeurs, mettre en péril les camions.
Twabajije umuvugizi w'igipolisi izo mvo z'umutekano izo arizo. Pierre Nkurikiye yatwishyuye ibikurikira.
Leta yaramaze kwishyura no kuvuga ko yishyuye ni ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi.
Ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi gute?
Murabizi ko ibintu cyangwa abantu bava muri kiriya gihugu bataye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu 2015. Murazi ko hari ibigwanisho byinshi byaje biva hariya n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya zikaganda ku indongozi ngaha bagatera muri za Kayanza. Kandi murazi ko twanafashe n'inkozi z'ikibi nyinshi twatiberetse n'ibyo bakoresha twarabiberetse zazivuye muri kiriya gihugu. Uno munsi rero umuntu akubwiye ko ari ku mvo z'umutekano ngirana uri mu rundo cyangwa neza ibyo arivyo.
Umuntu ashobora kwibaza ati noneho igipolisi gifise ubuhinga bwo gucungera nticyari guheza ngo kirabe by'ukuri yuko ivyo bintu mwaza ko byogirira nabi umutekano w'abenegihugu birimo.
Ingingo yafashwe gutyo
hamwe iyo ngingo itohinduka bishobora gutuma imfashanyo za PAM zigabanuka.
Si le problème du corridor nord devait persister, là pour nous c'est assez grave parce que cela veut dire que tous les convois devront passer par la frontière de Kobero.
Hamwe ingorane ya koridoro noro yobandanya bizoba bigoye cyane kuri twebwe kuko imiduga yose izotegerezwa guca ikobero mu mpaka wa Kobero ku bidandazwa biva mu Buganda na Kenya ni ukuzunguruka bidasanzwe. Tuzosha twongera ko 35,000 z'amadolari y'Abanyamerika ku mahera y'urugendo. Nicyo gituma twifuza ko inzira icya mu Rwanda yosubira gukora kuko bitagenze uko tuzosha tuzana imfungurwa nke bitewe n'uko turi hamenshi mu rugendo. Twari twateguye imigambi myinshi muri iki gihe cy'amapfa bishobora kuzana ingaruka mbi bantu nikora dufasha mu Burundi.
Avec des coûts plus élevés, cela va pénaliser nos bénéficiaires qui sont les plus vulnérables actuellement au Burundi.
Kuri ico kibazo igipolisi nta nyishi tomoye kiratanga.
Ikintu cyose kizoba kije kigomba kwinjira mu Burundi kizoheza cigwe kimaze gushika hanyuma ingingo zifatwe.
Naho leta y'u Burundi yankiye amakamyo y'ishyirahamwe PAM kwinjira ku butaka bwayo aciye ku mupaka w'u Rwanda, iryo shyirahamwe ryemeza ko imigenderanire yaryo n'u Burundi yifashe neza. Icyo gisata cyawo ni kiraba ibijyanye n'imfungurwa ikorera mu Burundi kuva mu mwaka w'1968. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.